Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Золотого фонду Радио Свобода. Стена. Сторонки невыдаденной книги Василя Быкова. Под такой рубрикой увесну 1997 году на хвалях Белорусской службы Радио Свобода почали гучать фрагменты книги, якая была унесена у план выдавецтва «Мастацкая литература», але потым выкинутая з выдавецтва. У той час Александр Лукашенко активизовал процесс объединения Беларуси и России. Национальная культура спознала тиск, про який уже забылася за годы адраджения початку 90-х. Проза Василя Быкова не уписывалася у идеологичный контекст. Василь Владимирович передал рукопис у Прагу, и супрацовники «Свободы» читали ягоную прозу. Некоторые фрагменты огучивал и сам Василь Быков. А для музычного оформления мы тогда выбрали песню «Сольвих» Эдварда Грыга.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповяданию. Привитание у читальной зале Алена Тихонович. Сегодня у день угодка у Белорусской Народной Республики мы начинаем читать тени самый отметный твор литературы, присвеченный слуцкому збройному чину. Наярчайшая зорка и наибольш горкая трагедия идеи нации и народу у классичном оповедании Василя Быкова «На черных лядах». Але спочатку слово автора до слухачов «Свободы».
Сирот шматликих выступлений белорусов за волю и незалежность батьковщины особливо вылучается знакомитая Слуцкое повстанне, як его еще называют Слуцкий збройный чин, коли войски молодой Белорусской Народной Республики выступили у обороны своей незалежности от большевистской навалы с усходу. Заход того чину повстанне, як вядома, трагичный. Обескровленные в боях полки Случакова отошли за лань на тогочасную территорию Польши, те были разброены и интернованы. Але отошли не все. Некоторые узброєні групи залишилися на Случине, в її лісах, де у щільних облогах Червоного війська протягували партизанську боротьбу з захопниками. Та боротьба, відомо ж, кончилася трагічно. Як трагічно скончалися усі білоруські спроби такого кшталту. Мабуть, цим людям було горш за всіх, бо вони гинули опошніми, коли надії на перемогу не залишилося ніякої. И они уже не думали про перемогу, навод не думали про себе, бо уже мусили опекваться лёсом своих родных, что застались в городах и вёсках Беларуси. Что чекая их, жанок, батьков, малых, они могли мерковать, и тому ихнюю опошнюю волею было отвести беду от невиноватых, что яны и зрабили коштом власной жизни. То и стало идейной сутностью оповедания «На чёрных лядах». Мушу, однак, зазначить, хоть бы в якости устного додатку до оповеду, что опошние оборонцы Случины и Беларуси были все ж недостатково досвеченные люди. В певных относинах они были люди, хоть и гранично высокородные, але наивные. Осталось не так, как они мерковали. Чекисты умели копать глубоко, долго и мотинокировано. Откопали они и ахвяр героичного повстання, и мало кто с близких его удельнику застався на воле. Весь початок 20-х годов ішли с Беларуси на полночь и в Сибирь бесконцы тягники, в яких вывозили белорусов. Но врад чи хто оцелел з тих, что неяк причинився до того повстання, чи до повстанцев. Засталася хіба что память про їх. А память, як кажуть люди, буде жить вечно. Принамсі, повинно жить вечно.
Василя Быкова вы пачуеце ў нашай праграме яшчэ пазней, а зараз пераходзім да ягоных герояў Случакоў.
На чорных лядах. Фрагменты апавядання.
Называецца «Даваяваліся». Тое, што яны даваяваліся да рэшты, да астатняй магчымасці, камандзір зразумеў не цяпер і не ўчора, якіх прыціснулі да ракі і секлі ў кустоўі з кулямётаў, а яны толькі агрызаліся рэдкімі вінтовачнымі стрэламі. І нават не тыдзень таму, як змардаваныя, галодныя, невялічкую групай, рэштаю батальёна туляліся па лесе, не ведаючы, куды паткнуцца, дзе раздабыць правіянт у табакі, пару начных гадзін адпачыць у спакоі. Іхнюю трагічную нявыкрутку камандзір выразна адчуў ужо на пачатку вясны, як стала зразумела, што гэты раён абкладзены з усіх бакоў. Ва ўсіх блізкіх і далёкіх вёсках, на хутарах і фальварках поўна чырвонаармейцаў, якія браліся за іх няспешна, абачліва, грунтоўна. Мяркуючы па ўсім, прыйшлі кранты і на групу ўлашчыка, якая спрабавала атабарыцца ў тым баку лесу. Значыцца, і там не было паратунку, як не было яго тут, каля морачы, як не было ў гэтых лясах, у акрузе, на ўсёй Беларусі. Яшчэ ўзімку, седзячы ў заснежаных лесавых нетрах, яны спадзяваліся ператрываць халады, дачакацца вясны, калі можа яшчэ ім пашчасціць. Ды не пашчасціла. Па цяплу, па зялёнай траве і тым стала лацвей. І тыя актывізаваліся, згрупаваліся, абкружылі і пачалі паляванне па ўсіх правілах палявой навукі, бы на ваўкоў. Бо тады і стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, дык заўтра яны ўсе палягуць.
Але добра яшчэ, калі ўсіх пераб'юць. А калі каго возьмуць параненым, непрытомным, павязуць у горад ды пачнуць вызнаваць, чый, каму якая радня, хто бацькі, жанкі, дзеці, тады што? Не, яны даўно ўжо ведалі, што пагібель не найгоршая з усяго, што нарыхтаваў ім іхні паўстанскі лёс. Горш, калі яны, гінучы, пацягнуць на пакуты іншых, тых, дзеля каго, па сутнасці, распачалі ўсё тое. Нават забітымі яны не знойдуць паратунку ад бальшавікоў. Як той Аксяневіч з Курбыкам, што асталіся ля ракі. Забітых іх павезлі ў горад, на апазнанні. Тры дні іхнія целы ляжалі на фурманцы ля штаба, куды па чарзе ганялі гараджанаў, вяскоўцаў, і нехта іх апазнаў. Апазнаў на гора бацькам і родзічам, якім той жа начы павязалі за спіной рукі і павезлі. Куды, хто ведае. Таму яны наважыліся. Доўга не абмяркоўвалі. Камандзір сказаў, і ўсе пагадзіліся. Выйсця ў іх не было. Зброю, вінтоўкі і наган пакінуць з сабой, а паперы, якія дакументы, раніцай сабралі да купы і спалілі ў ядлоўцы. І засталіся без імёнаў і прозвішчаў, без роду племя. 8 абадраных, згаладнелых, аброслых бародамі валацуг, што вырашылі сёння канчаць.
Доўга брысці ім не выпадала. Камандзір ведаў, што тут недзе павінны пачацца чорныя ляды, а далей, можа, вярсты праз тры, баравы хвойнік скончыцца, пачнецца лугавы прасцяг з дарогай. Там ужо, напэўна, іх чакаюць. Ну, але пакуль што, здаецца, ім далі нейкі перадых. У лесавой глушы нідзе не было чутна ні голасу, ні крыку, ні стрэлу. Толькі б нагледзець здатнае месца, якую баравінку, пагорачак. Але ў гэтым раўнінна-забалочаным краі нідзе ніякай баравінкі. Спрэс дрымучыя лясныя нетры, бярозы ды сосны, імшарыны, пясчаны, парослы ядлоўцам дол. І яны валакліся, аж покуль наперадзе не паказаўся прагал. Зверху шэра засвяцілася хмарнае неба, у доле непадалёк відаць стала нагрувашчванне карчоў, звалочаных сюды з недарасцярэбленых лядаў. Мясціна, канешне, не самая лепшая, падумаў камандзір, але ўжо якая ёсць. Брысці далей было зусім рызыкова.
«Казак, давай!» стрымана гукнуў ён таго, хто валокся трэцім у гэтым разбрыдным страі. То быў нізенькага росту, нявідны паставай чалавечак у шэрай паддзёўцы са стрэльбай на рамені і кароткай, засунутай за дзягу рыдлёўкай. Болей рыдлёўкі ў іх не было ні ў каго. На хадзе, вымаючы яе за спіны, казак падышоў да начальнікаў і спыніўся. «Ну што, капай!» Без роспыту і лішніх слоў, казак пачаў раскопваць мяккую імшарыну, пад якой апынуўся светлы, амаль белы, баравы жвір.
Працяг апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз яшчэ раз слова самому пісьменніку. Аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу – «Сцяна».
Нецерпенне нішчыла надзею, гэта ён ведаў пэўна. Надзея з часам то зусім замірала, то узгаралася да нястерпнасці. Неяк калупаючы ўсё за рашком каменя, ён пачуў па той бок сцяны нейкія адзнакі жыцця, быццам піск птушаняці. Нутраным зрокам ён ужо ўбачыў там птушынае гняздзечка, недзе паблізу ў зарасніку чарноўніка, маленькія жаўтаротыя птушаняты, і тое здалося яму дужа добрым знакам. Нецерпенне ахапіла яго да роспачы. Спатрэбілася сцюдзёная разважлівасць, каб астудзіць яго. Той піск мог быць зусім не птушыны, а мышыны, напрыклад. Значыць, там магла быць нара з агіднымі турэмнымі пацукамі. Але і нара, мусіць, вела кудысь з муру, можа, таксама на волю. Аднойчы на зыходзе глухой начы, якую ён перабыў амаль без сну, усё калупаючы ў сваім змрочным кутку, адчуў, што той вугалёк аскалёпак нібы кратаецца пад ягонымі пальцамі. Не надта каб дужа, але ягоныя чуйныя пальцы ўсё ж запрыкмецілі невялічкі рух уніз і ўгару. Тое надало яму незвычайнага імпэту. Ён напяўся і рвануўся, але тут же і астудзіў сябе. Сёння не трэба, сёння хай будзе ўсё як было. Мабыць, выдзерці той аскалёпак трэба на пачатку начы, а не ў канцы. Усё ж на пачатку, куды болей часу і болей магчымасці. Зноў жа ў ранку звычайна прыходзяць наглядчыкі. Перад прыходам наглядчыку ён турбаваўся, каб тыя чаго не заўважылі на ягоным твары, якога ажыўлення следу надзеі. Хоць у камеры было змрочна, але ён ведаў, штосьці магло адбіцца ў выразе яго аброслага шчэццю твару, у які яны кожны раз пранікліва ўзіраліся. З цікавасці, ці па абавязку свае турэмныя службы. І ён намагаўся зрабіць той выраз, як мага спакайнейшым, засяроджаным, на чымсьці ўнутраным, сонным, замкнёным ад знешняга позірку. Невядома, як тое яму ўдалося, але, здаецца, наглядчыкі пакуль што нічога не заўважылі. Тое ўжо было немалой удачай. Але удач цяпер яму трэба было шмат, ён прагнуў удач. І найперш у тым сырым куце.